Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Rusija napoveduje gospodarske sankcije Turčiji. Kitajska ustanavlja vojaško postojanko v Džibutiju. Evropske države preusmerjajo razvojna sredstva državam v razvoju za pomoč beguncem. Obama popustil pri zahtevi za zaprtje Guantanama. Festivalski petek in poziv k odstopu ministrice za kulturo. Nemška vlada je po nezadovoljstvu francoskega predsednika Francoisa Hollandea glede omejene nemške podpore v boju proti islamski državi napovedala, da bo v podporo Franciji v Sirijo poslala izvidniška letala, letala za dotakanje goriva v zraku in vojaško ladjo za zaščito v vzhodno sredozemlje poslane francoske letalonosilke Charles de Gaulle. Francoski predsednik François Hollande pa se je medtem mudil na obisku pri ruskem kolegu Vladimirju Putinu z namenom povečanja sodelovanja med državama glede napadov v Siriji. Napovedala sta povečanje izmenjave informacij glede tarč. Putin je pristal na nadaljevanje sodelovanja s koalicijo držav, ki v Siriji izvaja zračne napade pod vodstvom Združenih držav Amerike, a poudaril, da bo ob morebitnem ponovnem incidentu, kakršen je bil napad na rusko letalo pred nekaj dnevi, zaključil kakršnokoli sodelovanje. Rusija je v odziv na nedavno sestrelitev letala strani turških sil napovedala gospodarske sankcije proti državi. Te bodo vključevale zaustavitev skupnih gospodarskih projektov, vključno s plinovodom Turški tok. Poleg tega bo Rusija omejila dotok dobrin in ljudi iz Turčije. Putin je Turčijo obtožil podpore islamski državi in napovedal, da bo Rusija pojačala napade na konvoje naftnih cistern, ki po njegovih besedah v velikih količinah tihotapijo nafto iz območij pod nadzorom islamske države v Turčijo. Sicer je dopustil možnost, da turška stran s tihotapljenjem nafte ni seznanjena, a se mu to zdi precej neverjetno. Turčija pa je medtem aretirala dva novinarja časnika Cumhuriyet, ki sta pred meseci razkrila, da turška obveščevalna služba z orožjem oskrbuje upornike v Siriji. Obtožena sta ogrožanja nacionalne varnosti in članstva v teroristični organizaciji. Humanitarna organizacija Human Rights Watch je izdala poročilo, v katerem je poleg navajanja civilnih žrtev kot kolateralne škode pozvala Združene države Amerike, da naj sodelujejo pri preiskovanju teh napadov. Human Rights Watch je Združene države obtožila, da so soodgovorne za nastale žrtve, saj so saudskim silam nudile logistično in obveščevalno podporo. Na strani arabske koalicije pa se ujemno bori tudi več 100 plačancev iz Kolumbije. Velik delež plačancev je bivših vojakov redne kolumbijske vojske, ki so se prišli boriti na Bližnji vzhod zaradi višjega plačila, ki ga ponujejo države Bližnjega vzhoda. Program je začel ustanovitelj paravojaške družbe Blackwater, Eric Prince, več let pa ga že upravlja stalna vojska Združenih arabskih emiratov. Na drugi strani mandebške ožine v Džibutiju pa se množijo vojaške baze tujih sil. V tej državi na afriškem rogu imata sicer svoji bazi že ZDA ter bivši kolonialni gospodari Francozi. Svoj piskrček je zdaj dodala še Kitajska, ki je včeraj sporočila, da bo v Džibutiju zgradila svojo prvo vojaško postojanko na tujem, o kateri se je špekuliralo že dlje časa. Kitajska vojska sicer trdi, da gre le za oskrbovalno postajo za njeno mornarico. Geografska pozicija Džibutija omogoča nadzor nad trgovskimi potmi iz Evrope na Kitajsko. Poleg tega daje dodatno dimenzijo kitajski gospodarski in vedno bolj tudi vojaški prisotnosti v regiji. Kitajski predsednik Xi Jinping je hkrati napovedal tudi prestrukturiranje kitajskih oboroženih sil. Te naj bi vzpostavile skupno poveljstvo, ki bi združevalo kopenske, pomorske, zračne in raketne sile. Na ta način bi bila vojska po besedah predsednika bolje pripravljena na izzive, s katerimi se sooča rastoča Kitajska. Nazaj v Evropo. Med državami stare celine se širi trend zmanjševanja izdatkov za razvojno pomoč državam v razvoju na račun sprejema beguncev. Potem, ko je Danska prejšnji teden napovedala zmanjšanje izdatkov za boj proti AIDS-u, tuberkulozi in malariji za 40% in sredstva preusmerila v sprejem beguncev, zgledu sledi tudi Švedska. Tamkajšnji finančni minister je zunanjemu ministrstvu predlagal, da naj bi se kar 60% razvojnih sredstev preusmerilo v programe za sprejem beguncev, podobno namero pa je izrazila tudi britanska vlada. Spomnimo, da so se države Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj, krajše OECD, že v 70-ih letih prejšnjega stoletja zavezale, da bodo 0,7% proračuna namenjale za razvojno pomoč, a te številke večinoma ne dosegajo. Pravila OECD sicer določajo, da v razvojno pomoč spadajo tudi stroški sprejema beguncev v prvem letu in celo stroški vračanja zavrnjenih prosilcev v državo izvora. Norveška pa se je s problemom beguncev začela spopadati v njegovem izvoru. A ne na način, kot si to predstavljajo zagovorniki takšnega pristopa v Evropi. Norveška vlada je na naslovnih straneh afganistanskih časopisov začela objavljati oglase, na katerih morebitne begunce opozarjajo, da bodo vrnjeni nazaj v svojo državo. Poteza sledi podobnim akcijam na socialnih omrežjih in v ruskih medijih. Vedno več beguncev namreč v skandinavske države prihaja preko Rusije. Ameriški kapital in lobisti pa so v beguncih našli način, kako zaobiti javno mnenje o nižanju okoljskih standardov. The Intercept je pridobil posnetek telefonskega pogovora, kjer predstavniki večjih podjetij in institucij ugotavljajo, da osredotočanje politične scene na begunsko krizo deluje v njihovo korist. Seznam udeležencev je sicer nepopoln, ampak vključuje tudi predstavnike organizacij, kot so American Forest and Paper Association in National Association of Home Builders. Ameriški kapital si prizadeva blokirati sprejetje amandmaja, ki bi povečal pristojnosti zveznega zakona o čistosti vode. Ker je ameriški politični prostor zasenčila begunska kriza, lobisti pričakujejo, da bodo svoj cilj dosegli brez večjih konfliktov. Zapor Guantanamo je, kot razmere trenutno kažejo, še naprej stalnica. Barack Obama, ki je še pred kratkim z junaško držo uporabil veto, se je vdal v sodo in v sredo pristal na podpis obrambnega proračuna. Sam proračun obsega 600 milijard dolarjev in prepoveduje premestitev pridržancev v ameriške civilne zapore. Obama je sicer izrazil zaskrbljenost, da predstavlja takšna politika kršitev ameriške ustave in da ne deluje v prid ameriške države. Trenutno je v Guantanamu 107 zapornikov, od tega jih 48 izpolnjuje pogoje za premestitev v druge države.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Po ogorčenem odzivu premijeja Mira Cerarja na stavko policistov prejšnji teden in neodzivnosti vlade, ki je pripeljala do zaustritve stavke, je minister za javno upravo Boris Koprivnikar oznanil, da je vlada formirala pogajalsko skupino za pogajanja s policijskima sindikatoma. Delovni inšpektori so včeraj izvedli preiskave v več slovenskih medijskih hišah. Preverjali so predvsem spoštovanje delovne zakonodaje, ki prepoveduje honorarne zaposlitve v primeru, da obstajajo elementi delovnega razmerja. Več o inšpekcijah pove glavna inšpektorica za delo Nataša Trček.
V bistvu je bil to usmerjen inšpekcijski nadzor, dogovorjen, temu rečemo pač po eni strani akcija. Potekal je na ta način, da so se pač inšpektori v bistvu iz cele Slovenije, iz področja tako delovnih razmer kot varnosti in zdravja pri delu in pa inšpektori FURS-a dobili skupaj in enotno ob isti uri šli k večjim subjektom, približno k 10 subjektom in to so bile včeraj medijske hiše.
Več o preiskavah delovnih inšpektorjev v Kultivatorju ob 5. OFF so pripravili Cvitar in vajenci Klemen, Gal ter Antun.